Box to Box Media Network. What up, what up? You're now listening to the most valuable basketball podcast in Indonesia. Box Out, edisi NBA Finals, game 3.
Yes.
Direkam di jam lunchtime, jam 12. Tadi game-nya selesai sekitar jam 10. Bi.
Yes.
When there's trouble in the fourth quarter.
Who are you gonna call?
Zone Busters. Itu kayaknya tema dari game hari ini. Mm-hmm. Denver Nuggets menang di game 3. Mengalahkan Miami dengan skor 109-94. Agak kekejar dikit di akhir. Tapi masih double digit. Gue melihat di second half ini menjadi kemenangan yang cukup nyaman.
Nyaman.
Bagi Denver. Setelah bagaimana kita mengagungkan adjustment. Dan bagaimana dari Coach Spo. Dan bagaimana Miami itu di quarter keempat. They were really locked in. Di game 3 ini. Sesuai prediksi gue. Akhirnya prediksi gue tepat juga. Denver Nuggets yang locked in. What was the story of the game buat lo?
Kayaknya spesialis final sih.
Final? Enggak, tapi tahun lalu waktu yang gue prediksi game 3 Warriors. Gue salah.
But anyway, you picked Warriors to win, right?
Yes, I did. Tapi siapa yang enggak sih? Kalau tahun lalu. Come on. You had the Celtics.
I wanted the Celtics to win.
You look like you want. But did you think?
I think so.
Really?
Setelah game 1 gue, there's a chance.
Respect. Okay. Story of game 3, apa yang, what sticks out, man? Apa yang menonjol nih?
Pertama, kudos to Mike Malone. Mm-hmm. Cleaning up the Denver Nuggets, inilah ya. Permainannya jadi lebih rapi. Mm-hmm. Small mistakes yang menghancurkan mereka di quarter 4.
Rotasi defense yang hancur,
yes,
sudah tidak ada.
Fokus, lebih fokus. Terus mm-hmm. berani mencadang.
Downfalls juga udah gak ada ya?
One or two, tapi ya minimal. KCP clean up his act.
Okay.
Really well.
The whistle was kind, tapi menurut gue buat Denver in this game.
Awalnya ke Miami gue ngeliat.
Miami, okay.
Karena kayak bener-bener Aaron Gordon di dalam paint, dihajar, Jokic dihajar. Tapi
yeah, itu sebenarnya first half-nya masih setengah-setengah bangun.
Setengah-setengah. Yeah. Oh, Anda. whistle, tapi sempat juga langsung kayak kebales whistle-nya atau peluitnya itu. Mm-hmm. Karena Denver waktu Gabe Vincent, kayak two quick fouls yang gak jelas.
Iya.
Itu akhirnya apa ke arah sana sih. But, I mean, as you said, quarter 3 swing factor di situ. Mm-hmm. Miami itu sebenarnya sebelum jaraknya menjauh banget waktu mm-hmm. jadi 21 poin tuh di tengah-tengah quarter 3 kalau enggak salah.
Mm-hmm. Pokoknya jadi ketinggalan 21 poin.
Ya? Pokoknya ketika mulai itu si Miami ngeluarin zone sedikit 3/4 lapangan di press. Mm-hmm. Lalu Jokic sudah tahu nih gue harus kemana sekarang. Mm-hmm. And then they just clean up the zone. And it was just.
Coba kita bahas bagaimana si zone-nya ini dibust ya. Obviously secara statistik ya. We have to mention bahwa ini penampilan yang luar biasa. Mm-hmm. Dari duo terbaik NBA sang. For sure. Right. Ini gue lupa. Dua
Warren
pemain.
Book and KD.
KD sama Devin Book. Dua-duanya belum menjadi satu pasang yang triple-double di final. Right? Jokic had 30 points, 20 rebounds, and 10 assists. Sekaligus menjadi pemain pertama yang mencatat 20 points and 20 rebounds in the finals semenjak Shaquille O'Neal. Ketika lo dibandingkan dengan Shaquille, ketika lo dibandingkan dengan Will, that is a sign of dominance.
Yeah, the first teammate too. Eh?
Yes. Ada satu poin di mana si Jeff Van Gundy bilang, Mark Jackson bilang, I would want to see him play centers di zaman apapun. Tapi konteksnya tuh bukan buat bilang bahwa, lu pasti kok di zaman lain culun. Enggak. Untuk bilang bahwa lu akan hebat di setiap zaman. Dan menurut gua, ketika orang yang usianya boomer ngomong kayak gitu.
Itu udah
pujian.
Validasi paling tinggi.
Ketika Shaquille O'Neal di game 1, bener-bener kayak, apa ya, bener-bener, bahkan pujiannya agak lebay walaupun menurut gue tidak ada plaudit yang terlalu lebay, cuman kayak loh kok aneh ya sih kalau ini jadi agak berasa kayak pin kissing ass gitu ya. That says a lot about Nikola Jokic. He did what he needed to do ya, mau itu passing, mau itu scoring, mau itu rebounding. Jamal Murray mainnya kayak 1A 1B hari ini. Dan kalau kembali ke konteks busting the zone sebelum lo masuk ke skematiknya ya, Christian Brown. Yang di game 2 kemarin menjadi salah satu pemain yang paling banyak ngelakuin blunder. Apalagi dalam tim defense. Mm-hmm. Dia yang kepancing sama Duncan Robinson berapa kali di quarter 4.
Yes, yeah, yeah.
What a game from him.
What a game. Sebenarnya ya tadi juga di grup si Faiz ngomong. Sebenarnya dia di first half game 2 itu bagus banget juga. Mm-hmm. Sempat yang bikin Miami Heat leading 10 to 15
points. Yeah, he was scoring 3-pointers, he was running and all that.
Tapi
gitu
ya. Bagian, tapi kayak tertutup oleh kesalahan dia di quarter 4 kan, di game 3. Di game 2, tapi di tadi
gua ngerasa complete. Gini soal Christian Brown, dia kan rookie kan. Dia hari ini main sesuai brief pelatih.
Ah.
Dia tidak melakukan apapun di luar kapasitasnya. Oke,
okay. Sekalian nembak 3 point kena
transisi lari ke depan. Yeah. Satu hal yang gue note adalah ketika tugasnya jadi cutter, ya udah lu enggak nge-shoot, lu you make that hard cut. Oke, okay? Lu menjadi wide receiver yang baik untuk Nikola Jokic atau Jamal Murray, ya. Yang sangat gue rasain adalah mungkin lu bisa kembangin dikit ketika lagi menghadapi zone defense. Kali ini Denver nih sudah tahu, oh when they go zone, we don't wait another play to crack this.
Ya. Yeah.
Kita langsung aja hajar. Yang sangat gue rasakan adalah, okay, dribble penetration. Christian Brown, you drive. Tapi gue yakin tujuannya tuh bukan buat
nyetak poin.
Apa namanya, buat finishing attempt. Enggak.
Yeah, yeah.
Begitu dia nge-drive, he's gonna lay it off ke either Jamal Murray atau Nikola Jokic yang masuk ke dekat-dekat dunker spot for the easy jump shot.
Yeah.
Mid range yang sebenarnya lebih dekat ke keranjang. And that was just going in and in and in. And it made zone yang kayaknya kompleks ini terasa sangat simple.
Yeah, they had 60 points in the paint.
Itu gila.
That's,
yeah. Then, and I think 60 points in the paint wasn't just about size.
It's like scheme.
Iya, yeah, skema. Bukan karena Nikola Jokic, Aaron Gordon, atau siapa namanya,
MPJ.
MPJ itu lebih gede. Enggak, karena ada sebuah skema yang dijalankan dan berhasil.
Yeah, I think it's a good way to go into the schematics then. Karena kemarin kan kayak kalau lihat zone itu kan ditaruh tuh Bam jadi jangkar.
Mm-hmm.
Terus either pokoknya tiga pemain itu sejajar sama garis free throw lah. Kadang tiga, kadang dua, tergantung siapa yang di corner.
Mm-hmm.
Kemarin itu Jokic banyak itu ngiter di perimeter kan. Mm-hmm. Karena mereka gak, oh belum ngeh lah.
Mm-hmm.
Terus tadi di quarter tiga begitu diturunkan zone itu, si Jokic langsung lari ke baseline.
Mm-hmm.
Ke dekat dunker spot atau short corner lah.
Yeah.
Di situ kan kayak zona mati, dead zone, karena di situ Bam nggak bisa ngambil.
That's what LA did ketika lawan zone yang Miami di bubble. Yeah. Naruh AD di posisi itu kan.
And then you have Rondo or someone ke free throw line kan.
Mm-hmm.
Nah kalau ini kemarin tuh karena waktu itu kan 2-3 kan. Mm. Kalau ini kan yang di bawah itu pasti cuma Bam doang. Dua pemain itu suka kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Nah ini pemain yang di samping bawah itu dipaksa naik karena dia naruh pemain di wing. Kadang Jeff Green, kadang siapa. Terus ya udah begitu bolanya ke Jokic, Bam harus ketarik, jangkarnya ketarik ke samping, tangannya kosong.
Mm.
Everyone can just cut, everyone can just spray out.
And or Jokic can isolate. Yang tugas sekat, know that tugas gue adalah ngekat.
Yes. Gitu. Tapi timing itu pas. Hebatnya itu sih. Dan ada hal lagi sebenarnya tadi itu. Kalau diperhatikan, sempat jam mereka kan hot. Dan when it's hot, exploiter mau banget buat matiin dia.
Mm-hmm.
Awal-awalnya itu dia nge-trap.
Mm-hmm.
Makanya di terakhir quarter 2 tuh kalau gak salah sempat kayak 5 orang yang motong dari 10 jadi 5, 10 jadi 4, 9 jadi 4. Itu karena mereka nge-trap Murray and then they got stops.
Mm-hmm.
Terus quarter 3 pas mereka nge-trap Murray, mereka mulai, ini chess match-nya ini, mini chess match dalam game. Mereka nge-trap Murray, si Malone bilang oke, okay, Jokic jangan roll terlalu cepat ke dalam, stay dulu biar Murray bisa nemuin lu.
Mm.
Bisa... Oh biar apa, ngoper kalau misalnya di trap. Jokic kosong kan?
Iya. Yeah.
And then, Spoelstra di all quarter 4, nge-trap lagi, tapi sekarang dia langsung ngirim satu orang ke Jokic, biar Jokic gak kosong.
Hmm.
Itu sempat 1-2 play, turnover, and then, afterwards, Malone langsung, begitu mereka ngelakuin itu, ada yang cutting lagi ke dalam, dari sisi paling jauh dari weak side. That's Christian Brown. Sempat sekali N1 yang dapat di dang. So, just like, wah, chess match.
So, kemarin kita memuji Spoelstra, now credit to Malone, look, pemain semua bilang it's all about effort, Jimmy Butler juga bilang it's all about effort, we weren't locked in gitu kan. Gue selalu ngerasa it's true. Tapi ketika setelah press pelatih ngomong kayak gitu, it's to mengalihkan dari pembicaraan soal taktik. Because ketika lo ngomongin taktik,
udah pasti ke, ya.
Iya, yeah, pasti keluar. So, what is the counters kalau udah seperti ini? I think first and foremost yang akan dihindari sama Eric Solskjaer is how do I limit points at the paint?
Yeah, that's number one. Nah. Ada satu lagi sebenarnya. Kalau sadar mereka cuma 29 kali 3 point sebelum garbage time. Akhirnya okay. 35 itu tapi karena Duncan Robinson which is chucking shots.
Yeah, bau tapi, bau.
Bau, jadi that volume and that akurasi itu justru yang gak bisa hit, apa ya. Kalau misalnya defense-nya gak terlalu bagus, they can still afford it if they shoot 40-ish%.
Oh maksudnya tembakan 3 point-nya Denver nih?
Bukan, si hit.
Okay, terus.
Karena kalau misalnya mereka defense-nya kayak tadi gitu ya. Karena sebenarnya kalau di game 2, Denver Nuggets itu offense-nya juga masih scoring at an efficient rate.
Yeah, 120 per
possession. Lawan zone kan. Yeah. Tapi mereka tuh hit itu menang bukan karena zone-nya, tapi zone itu slows thing down. Tapi yes, karena shooting itu gila yeah, banget.
It was hot. So that's the case. Nah, itu the case dia. Bahwa sebenarnya faktor paling gede adalah hit sewangi itu.
Dan itu sebenarnya hit di game 3 gak sewangi itu karena pemain-pemain shooternya gak terlalu dikasih back ruang. Jadi help defense sama yang root, yang like you said, the rotations were on point.
Semuanya di kontes lah ya.
Semuanya bagus banget kontes. MPJ meskipun bau ketek, jelek banget.
Tetap panjang.
Panjang
tidak bisa diubah.
You cannot teach length.
Length gak bisa.
Dan gue walaupun dia mainnya gak terlalu bagus ya, tapi dia he fought his ass off in defense. Contested Jimmy Butler kadang-kadang kalau ke switch dan rotasinya pun lebih rapi.
Well, so if you're Spoelstra, that being said, lo lebih concern dengan offense lo atau defense lo?
Offense.
Karena kali ini bukan masalah make or miss, tapi it's well contested gitu.
Well contested ya? Dan gimana caranya gue bisa scheme my way supaya open three pointers adalah menjadi normal bukan menjadi sebuah anomali.
Okay, so apakah itu artinya you run more sets for Duncan atau gimana tuh men?
Mereka tuh harus maksa, yang pertama tuh harus maksa gimana caranya supaya yang jaga Butler tuh bukan Gordon. Karena walaupun Jimmy had 24 points and I think a couple of assists lah ya. Kadang-kadang 3 point itu pasti hasil dari proses di mana Butler itu penetrate lawan Gordon, kick and out, atau ada scheme yang mereka nge-switch jadi ada sedikit.
So clear. Aaron Gordon memaksa Jimmy Butler to be a scorer, not a passer.
Bahkan kadang-kadang nge-shootnya pun disusah. Di awal itu sempat pokoknya Denver mudah memberikan switch. Mulai kadang-kadang ke switch ke Jimmy Butler, kadang-kadang Bruce Brown, kadang-kadang KCP. Tapi yang kalau gue lihat dari babak kedua, kalau bukan ke switch sama MPJ, they won't switch it. Si Denver gak mau tuh ada selain MPJ atau Gordon ke switch ke.
Ya yang punya size.
Yes.
Buat bikin Jimmy Butler nih kejut-kejut. Mikir dua kali sebelum penetrasi gitu ya.
Itu dia makanya. Credit to Bam also. Bam is still the Heat's MVP.
MVP. Nah makanya counternya Heat ini sebaiknya ngapain tuh? To solve that.
I think
if they're not giving up switches.
Kemana tadi tuh sempet di quarter 4, di quarter 4 game 2, itu kan sebenarnya mulai collapse itu kan waktu ada kayak play yang dimana itu yang Christian Brown salah banyak kan. Tadi itu mereka sempet nyoba, menyalakan mesinnya Duncan Robinson lagi lah, dengan playnya buat Robinson terus, dan mereka mau involve Jokic in the play. Tapi tadi Jokic begitu dapat hand off atau pick and roll sama Bam, Jokic selalu
drop.
Nggak drop, bisa apa? Naik.
Karena
dia mau gangguin si siapa itu, si Duncan Robinson. Bikin lebih susah lah. Karena lo nggak mau bikin dia decision makingnya cuma sesimpel itu. Dan itu jadi kebukti, mereka jadi harus geser bola lagi, jalanin play lain. So I think gimana cara supaya Duncan Robinson bisa menghukum, atau Max terus bisa menghukum Jokic kalau dia ngambil keputusan itu, that's gonna be the key.
The thing about lo bisa ngebebasin Duncan Robinson ya, kalaupun bisa, doesn't it always feel kayak sebuah solusi yang akan bekerja untuk 3-5 menit untuk beberapa possession aja?
But that's key, right? Waktu di game 2 pun that 8-10 points di awal quarter 4. It's the result of the same play over and over again, tapi
sebelum diganti habis itu bolanya jadi gitu ya.
Variasinya kayak gitu, kayak pin down tadinya dia dari pin down ke dribble hand off, pin down ke curl dia ngedouble ada Vincent.
So this becomes a chess match of kreativitas offense ya?
At this point udah itu sih. Karena menurut gue, I think gue gak tau, either Spoelstra mau main full court press 48 menit, I don't think there's any more defensive adjustments rather than playing harder and just kind of trying to change the angles of Denver Nuggets offense. Tapi ya kalau misalnya offense lu gak bisa ini, ya it's just hard. They need to shoot 40%.
Yeah, dan I think yeah, selain lu you mix up skemanya, this comes down to kalau memang fulcrumnya adalah Jokic sama Murray, this becomes to Jimmy Butler and Bam Adebayo mengambil keputusan yang lebih baik dalam semua defensive action mereka.
Yeah, could be.
Man.
Tadi tuh awal sering switch, sering trap. Tapi
ya. Right, knowing when to. It's you hard. Know what I like about Jokic, man?
Tenang, atau apa?
Ini mungkin terdengar klise. He can knock down that mid-range shot. Yeah. Cuma berapa kali ketika sebenarnya dia bisa.
Dia.
Bam sebenarnya gak deket-deket banget sama dia. Dia tetap milih untuk
nge-fake ya?
Gua ke dalam.
Yeah.
Gua ke dalam gitu. Kayaknya itu deh yang bikin Shaq tuh orgasme gitu kan. Itu yang diharapkan. Ayo Embiid lu kayak gitu dong. Kalau jangan hover gitu kan.
Tapi bener sih. Gua izin ada 2-3 kali dari quarter 4 tadi. Right? Dia nge-fake itu langsung nge-dribble kan.
Iya langsung boom. Enggak. Yeah, I can do that Larry Bird shot.
Gua rada kaget. Shuffle,
tapi gua mau lu mati di dalam.
Gua rada kaget sih kayak. Oh, why don't you just take the shot? Tapi yes. Ya.
Right, kayak boom langsung. I wanna feel your body, gitu loh. Wah itu semua itu Shaq, Robert Ory yang main itu semua kayak itu pada lagi. They're hard man, lihat itu. Kayak, bam. It's like he wants that physicality juga, gitu. I'm not just gonna outpass you, outthink you, outskill you. Gue denger ini Kevin Garnett bilang physical. Let's get physical man.
Tapi yang ini ya apa? Itu sebenarnya goes onto the Nuggets advantage juga gitu.
True.
Karena dari kalau lu ngambil mid range shot itu ya, lu enakan lu kayak quote unquote bailing out tuh memberikan jalan keluar bagi defense kayak jadi enggak capek nih gua enggak usah.
Iya nih.
Ceduk-ceduk.
Iya, kalaupun dia jump shot, kalaupun masuk ya it's okay, I will live by that.
Iya,
jadi lu kayak punya alasan gitu.
Energi lu juga enggak kehabis banyak
ya. Benar. Biar statistik yang mendikte masuk enggaknya gitu. Ini karena gua baru bangun di second half ya. Kevin Love starter. Hari ini mainnya dikit sekali. What happened?
Di awal-awal, apa ya. I think the effectiveness of him itu. Gue juga belum liat detail.
Yeah, soalnya kan kayaknya waktu di game 2.
What did they do ya?
Wah gila defense-nya bagus banget di awal gitu loh.
Kayaknya sekarang dia di involve. Gue akan ngecek lagi. I think he was involved in more initial offense. Jadi nggak bisa diem gitu. Kalau kemarin kan dijaga Aaron Gordon. Aaron Gordon tadi lebih banyak gerak sih di awal.
Oke, sempet di nanti coba cek deh apakah dia diserang dalam pick and roll gitu.
I don't think so. Tapi harusnya sih dia
karena zone gitu.
Diserang. Jadi harus mikir lah di off ball. Nggak segampang kalau dia dijaga orang yang nggak megang bola. Oh, gue langsung help nih. Jadi orang yang pegang pun menjalankan off ball actions yang lebih.
Are we set for a Tyler Hero comeback di game 4?
I think so.
This is it, man.
Yeah, I think. Ini kayak Goran Dragic.
Masa turunin di game 5.
This is like the similar point Goran Dragic kembali di game 5 atau 4 ya waktu di bubble.
Kalau kita ingat dulu waktu 2019, KD came back in game 5.
Oh, okay.
And then he was playing well. Sampai kakinya, and then udah kelar. This is.
KD. Itu game 4, game 5 ya?
Game 5. But I think.
Game 5 ya?
Kayaknya itu si goal, si Toronto tetap
menang.
Enggak, goalsnya tetap menang game itu kalau enggak salah. And then they went to
6-2 ya, kalah di
and then Toronto menang. Seingat gue ya, gue agak lupa. Lama. Okay, so game 4 man. Apakah Miami akan keluar dengan an extra desperation, urgency?
Hero.
Can they get that split menurut lo?
Superhero. Interesting.
Saya sih akan menonton di Nobar, ada NBA Fan Fest di M-Block hari Sabtu ya. Kalau saya bangun pagi saya akan nonton.
Harus bangun, gue telepon.
Itu kebetulan rekan-rekan kita yang host juga ya, Kemal Palevi. Yang kemarin waktu lagi Nobar dia bikin ini kayak oprek Denver Nuggets gitu. Harusnya sih dia bikin lagi tambah banyak ya. Dan ada juga siapa namanya, Andovi. Saya nggak tahu Andovi sekenceng apa teriak ya kalau nonton yang non Lakers gitu kan. Nuggets in five. But if I were him, gue akan root for Nuggets simply karena
kalah sama juara.
Kalah sama tim juara gitu. Bisa kan. Terus ada juga ini apa namanya perwakilan Jaktim coba Apos tuh. Itu kayak TikToker influencer gitu.
Ah oke. Okay.
Gitu. Ini apa namanya tandemnya si Ozar Rangkuti kan Jaksel gitu.
Oke. Okay.
I've seen that in semua brief podcast pitch untuk semua klien actually. Oke, okay, so nanti kita coba cek ya. Look, I think mungkin orang akan cenderung ngunggulin Miami because they need to win it more.
I'm gonna go with the Nuggets.
Yeah, yeah. I was about to say. Cuma menurut gue Nuggets will come out with Nuggets tuh kayak tahu ya, you know what? Kita nggak boleh kejebak dalam oke, okay, ya udah kita ngalah. Cause they already did it once di game 2.
Mm-hmm.
Right? Dan kalau lihat tren ke belakang juga tendensinya adalah when they I think Lakers is a sweep. Itu adalah buah dari pengalaman dia dikejar jadi dua sama di series yang sama.
Sense.
They're like, you know what? We can't allow us. Kayak ngapain lu namain beban gitu loh.
Iya, yeah, benar.
Gitu sih. So, ya, gue sih ngerasa advantage Nuggets because they won convincingly. Kombinasi antara talent, effort, sama kemenangan skema gitu loh.
Nah itu gue juga.
Right? Kalau Miami tiba-tiba bisa menemukan counter buat skema, mereka masih menang dari talent, size, and so on so forth. Gitu.
Again, the only thing that's gonna apa ya bisa membuat Miami menang, menurut gue cuman kalau Hero tiba-tiba masuk and scores 30.
Kalau misalnya Hero masuk and scores 20 and then Jimmy scores 30?
Ya mungkin. But anyways like Hero benar-benar kayak nambahin offensive spark yang membuat ini menjadi offensive battle dibanding.
This is a series. Gue baca postingan yang Aditya sama Box Out kan. Kan sebenarnya secara statistik Jimmy itu regress ya. Yeah. Mm-hmm. Di game 2
sama tripit.
Iya sama tripit. Tadi gue bilang
sama siapa? Tetel sama Box Out.
Oh iya, Tetel Box Out tripit ya. di game 2 kan sebenarnya oke, dia mulai membaik ya poinnya. I think JJ Redick yang point out. Dia sebenarnya suka banget dengan permainan Jimmy di game 2. Karena it's not just about being more aggressive or downhill, but making the right play in every facet of the game. Gitu. But I do think Miami needs a better performance dari Jimmy. Dan menurut gue sangat sangat kentara ya. Maksudnya gini loh, ketika kalah lawan Lakers final, oh, they had a signature Jimmy performance di game, what was it? 4-5? Lupa gue.
Yang triple-double kan?
Yes. Hmm. Yang ada, atau yang dia ada meme-nya yang dia udah
capek.
Capean, right?
Capek.
Menurut gue cukup alarming nih, kita nih belum ada standout Jimmy performance sejauh
ini. I think it's the ankle, man. I don't think we're gonna get like 2020 level 40 point triple-double. Tapi ya mungkin close to that. Karena dari juga kelihatan it's not 100%. Harusnya dia lawan Aaron Gordon tuh bisa menang sih. Ini gak lewat-lewat.
Okay. Well, this is Aaron Gordon yang bilang gua, I can tell my kids I stop KD, I stop LeBron. Memperlambat
lah.
Adrenalin aja di kepala. Okay, so kayaknya situasi cukup getir buat Denver, buat Miami ke depannya. Apakah situasi juga cukup getir untuk seorang Chris Paul nih?
Gue mau bahas ada, Messi ada dulu. Messi.
Apa Messi ke Amerika?
Ke Inter Miami.
Oh Inter Miami. Oh iya, by the way, Rocky Padilla shout out.
Iya, yeah, keren coy.
Iya, yeah, pintar sekali dia pakai baju Inter Messi.
Dia bikin sendiri ada.
Gak tau gue. Gue gak tau apakah ada bootlegnya atau gimana gitu ya. Cuma udah dia pakai.
Bikin di Bandung.
Iya yeah, jadinya ini men, disorot sama media di luar.
Keren.
Masuk
keren.
Itu social medianya No Dunks.
Nice.
No Dunks si siapa tuh yang dulunya podcaster yang apa Skit. Sas Blas.
Iya. Yeah.
Yang dulunya
Benchwarmers lagi apa namanya?
Benchwarmers ya benar-benar. Benchwarmers kan yang di NBA TV itu.
Yeah.
Yeah, so anyway shout out. But yeah Chris Paul man. Ada yang bilang baru mau ketemu.
Menurut gue tuh ada satu orang yang salah reporting sih.
Atau ini soalnya ini kan Shams Watch nih.
Ada si Chris
Haynes. Sama Chris Haynes. Nah mungkin Chris Haynes tuh ingin, oh biar gue nih naik nih jadi orang. Kan Chris Haynes terkenal jadi dia sideline reporter nih buat TNT. Dia ketau main kan. Jadi ini kayak kesempatan gue.
He just lost his credibility.
Iya. Enggak tapi kalau misalnya kejadian.
Credibility dari ini pemain sorry.
Ini report, kedekatan dengan pemain atau kredibilitas. Kredibilitas itu dari akurasi.
Report.
Ya. Kehilangan report dengan satu pemain, Chris Paul mungkin. Gitu, so let's just say he gets waived. Ini kan berarti lagi-lagi nih, mungkin dilihatnya pembenahan rezim, oh gue udah nyingkirin Monty, Chris Paul ini kan anaknya Monty gitu kan. Jadi kayak oke, okay, cuci gudang gitu. Ini Phoenix nih BEDA gitu kan. Beda.
At SBA, at SBA beda
wave.
Juga.
Oke, okay, kalau coba dia agak dijelasin lah. Yeah. Kalau wave tuh berarti kan kontrak dia tuh mahal ya?
Ya 30 juta. Jadi okay. Sebenarnya kalau dari mata gue, objektif Matt HB atau Suns ngelakuin ini adalah untuk merapikan total gaji mereka. Sekarang mereka harus bayar 32 juta ke Ethan, 36 ke Booker, 47 ke KD, 93 itu 120 juta sendiri tuh. 10 juta ke Shamet, 130. And then if they have to pay Chris Paul 30, that's 150 million.
Chris Paul 30
kan? 30. Dan itu udah di atas cap dan udah masuk ke ranah luxury tax. Mereka harus bayar pajak lebih.
Pajak gitu. Untuk ke semua owner lain.
Nah, Chris Paul itu kontraknya di tahun ini, tahun depan sorry, itu cuman diterjamin yang dibayarkan, pasti dibayarkan itu 15 juta dari 30 juta. Jadi kalau dia di waive, itu yang dibayarkan ke dia, tahun depan gak, tahun kan dia kontraknya kan 2 tahun sisanya. Tahun yang ketiga ini, 15 dari 30, tahun depan gak ada yang dijamin sama sekali. Jadi yang kena salary cap itu kalau dia di wave itu cuma 15 juta.
Oke.
Okay. Nah itu jadi dengan kalkulasi itu kalau dia di wave itu dia jadi total gaji Suns turun, mereka gak harus bayar tax sebanyak itu dan mereka bisa lebih banyak bernavigasi atau bertransaksi
di off-season. Jadi kalau di wave berarti lo jadi bukan pemain tim itu kan?
Udah hilang.
Udah hilang, cuman 15 jutanya masih dihitung.
Masih dihitung ke total gaji lu dan lu harus bayar ke Chris Paul.
Jadi Chris Paul kalau di wave dia jadi free agent juga kan?
Dari free agent. Tapi nah kalau lu di wave tuh sebenarnya ada waktu 48 jam untuk masuk waiver. Yeah. Yang bisa ngeklaim itu cuman tim yang punya salary cap space.
Sebesar?
30 juta.
30. So siapa aja tuh tim yang?
Tadi gue cek sih cuman.
Atau tim yang bisa membuat space?
Oh gak bisa, karena ini pinternya dia ngelakuin sekarang tuh adalah ya, tim tuh gak bisa. Kan okay. Karena ada kekunci lah aset-asetnya kan sekarang.
So. Oke, ini harus ke tim yang punya slot
cap space. Kalau 30 juta. Ini gue lagi buka sekarang. Tapi yang pasti gue tahu tuh kalau gak salah tuh San Antonio tuh punya.
Oh jadi Chris Paul sama Wemby.
Wembanya mah.
Chris Paul with Pop?
I think cuman.
I really don't mind that actually.
Charlotte, Orlando Magic, Detroit Pistons, Houston Rockets.
Well, Monty Williams the Pistons.
Ya yeah, sama ini. Ya. Yeah. Kayaknya sih cuman.
Coba.
Cuman kayaknya San Antonio bisa enggak ya? 101, 130. I think they can. Tapi enggak bisa deh. Okay, enggak ada yang bisa, enggak ada
yang
bisa.
Tim-tim yang lebih top tier deh, misalnya.
Enggak ada.
Udah, Philly, kan katanya James Harden mau cabut.
Itu, nah kalau jadi free agent kalau udah lewat waiver, itu bisa siapapun ngontrak dia untuk duit yang enggak harus 30 juta. Kalau udah keluar waiver, jadi luar 24 jam.
Jadi kita nunggu 2 kali 24 jam dulu nih.
Itu jadi murni free agent, lu bisa ngontrak dia pakai veteran minimum, pakai exception apapun. Pakai ya.
Jadi kalau Chris Paul menurut lo landing spotnya gimana nih,
man? I would still believe dia akan ke Suns lagi sebenarnya.
Dia kenapa?
Ke Suns lagi.
Oh tapi di dalam status lebih.
Dengan kontrak yang lebih murah.
Lebih kecil.
Nah gitu. Kalau kayak gitu Suns berarti bayar dia 15 plus berapapun gaji barunya itu nanti.
Ya gak seru lah. Gue.
That's restructuring right. Maksud gue. Ya harus lakuin sekarang kalau mereka gak bisa ngapa-ngapain.
Jadi sebenarnya ini kayak ownernya.
Main cuma berlima.
Jadi ada pengurangan gitu ya. Iya sih. Ya kayak ada perubahan remunerasi gitu ya.
Iya, tapi kalau gue jadi Chris Paul juga ngeliat kayak kalau dia mau juara ya mau enggak mau lah. Maksudnya enggak mungkin mereka kan kontrak yang udah sekarang ada tuh 5 ya dan itu udah ngelebihin total gaji. Mereka cuma bisa make satu exception namanya MLE ya, mid level exception.
Exception ya,
pengecualian. Itu cuma 7 jutaan sama veteran minimum sisanya.
Tapi masa enggak ada panggilan
dari LeBron James.
Kan David Stern udah meninggal.
Ada meme lucu banget.
Gimana?
Meme Undertaker yang bangun.
David Stern ya? Jadi buat yang belum tahu, waktu tahun 2011, sebelum dia di-trade ke Clippers, harusnya Chris Paul itu di-trade ke Lakers,
Angeles.
Sama Kobe. Cuma itu di-veto.
Tapi,
sama itu David Stern,
kadang-kadang,
almarhum.
Tapi sebenarnya ya, itu David Stern tuh bisa memveto karena dia tuh punya ownership-nya Pelicans. Jadi itu lagi dijual Pelicans.
Yeah.
Dan ada kalau nggak salah waktu lagi transaksi atau lagi pemindahan aset dari owner lama ke owner baru, yang punya itu adalah NBA commissioner. Jadi yang bisa ini apa bisa membuat executive decision itu adalah si
tujuan di blok-nya dulu apa sih? Dulu gue bukan yang nangkepnya.
Gue gak, nah itu makanya. Nah, sebenarnya bukan dari liga.
Ada kata-kata kayak imbalance of power. Cuman gue kayak mikir ya, kok bisa diwasitin gitu loh.
No. Itu menurut gue.
Kalau mau imbalance of power ya lu ngalangin big three dibikin lah.
Salah aja si David Stern lah ya itu. Dia menurut gue itu the last ditch dia lah. I don't think he wants LA to have that easy of a path towards the championship. Tapi jadi si Fitri kesian sih. Itu udah pasti juara lah kalau ke Lakers.
Really though?
CP3 in prime. Kobe
Paul Gasol. This is Kobe di tahun 2012.
It's 2 years away removed from a championship.
But you're taking that team over Miami Heat.
Yeah.
I don't know.
Di tahun pertama mungkin. I mean kalau misalnya lu, let's say you put that Lakers in the maps. Sorry. Lakers itu buat nggantiin Mavs 2011. Ngelawan Heat yang kondisinya kayak gitu ya.
Itu kan kejadiannya bukan di tahun itu.
Ya misalnya.
Di tahun setelahnya seinget gue tuh.
Masa itu 2011?
No. Well it wasn't 2010-2011 seinget gue. It was in the off-season dari 2011 ke 2012.
Oh, I missed the year.
And then semusim setelahnya Kobe ngajak Dwight gabung.
Sama Steve Nash.
Dan cukup pancur juga. Itu di sweep sama San Antonio kan?
Desember 7 2011. Oh berarti itu di 2012 waktu mereka juara lawan OKC.
2011 tuh awalnya lockout dulu.
Yeah. Shortened. Right.
Nggak soalnya. Gak jadi deh kalau gitu. With hindsight, we know how good that Miami team was di musim keduanya khususnya gitu. Malah di musim pertamanya, with better coaching, sponsor masih agak hijau waktu itu. Gue gak akan kaget kalau, kita harus ingat di opening night season berikutnya, Miami Heat itu langsung ketemu Mavericks di kandang Mavericks, dibantai itu Mavericks.
Iya.
Gitu loh. Ya itu ceritanya kan si LeBron belum bisa jump shoot ya waktu itu ya. Gitu.
Anyways, but where would you like CP3 to go?
CP3? Where would I like? Ya kalau buat storyline LA.
To the Lakers? Lakers atau Clippers? Karena sama.
Tapi kalau kebutuhan point guard ya.
Clippers
sih sebenarnya ya. Bener juga loh ya.
Gini, tapi, lo gak bagi CP3 sama LeBron? Like two LeBrons.
Oh, true.
Gak bisa shoot 3 point.
CP3, Kawhi, siapa PG. Namanya? PG. Lo mau ngasih alasan apa lagi nih buat?
Cedera.
Tiga-tiga aja.
Paling bener ke Kings lah, ngareng.
Tapi lo ngelempar San Antonio, gue agak suka juga sih. Tapi gue rasa timeline-nya sih, kalau lo ngincar juara cepat.
Ya gak mungkin.
But still man, kayak oh nih Wembanyama nih, kan udah digembar-gemborin ya. Dia akan dididik oleh Tony Parker, oleh Tim Duncan, oleh Manu. Wah gila nih. Jadi Chris Paul buat ngajarin culas-culasnya gitu ya.
Flopping.
Gila loh. Wembanyama is gonna be a great player and an asshole man. Kayak itu mantap banget loh. Like a French asshole.
Itu dibenci masih sama. If they were racist atau itu ke Embiid ya. Kalau ke orang Prancis mesti lebih-lebih lagi sih orang Amerika.
And then apalagi just think about it ya. Chris Paul ke San Antonio. Dia ajarin semua hal-hal culas ke Wembanyama kan. Wembanyama ini udah diajarin semua yang baik nih. He has all the tools. Udah culas. Dia balik ke timnas Prancis tambah culas ada Embiid sama Rudy Gobert. And then he does some epic di final Olimpiade 2024 ya. He does some epic shit housing. Kayak tiba-tiba in the last possession he's like untuck shirt atau apa gitu. Rivalitas internasional, basket internasional pertama di dunia akan terbentuk akhirnya. France and the States. I don't know. Ini gue cuma lagi projecting.
I'm gonna throw one more name before we wrap it up.
So, Celtics. Oh yeah, right.
See, you need a table setter.
What? So like Brogdon, Smart, and Chris Paul,
and Derek White.
Gini ya. Kalau misalnya.
Sebenarnya kan soalnya.
Okay. Kalau misalnya Boston mainnya masih goblok. Kan gini nih, Boston tuh bukan yang gak jago. Tapi mainnya goblok. Ada CP3 masih mainnya goblok.
Emang udah gak bisa juara itu.
You know, and maybe get like a deal, you know, CP3.
Karena masih bisa ada off the trade.
Ya, dengan ini apa namanya jadi kasih kayak deal back oh. gitu, lo jadi asisten pelatih atau apa gitu.
Keren sih. Tapi ya, maksud gue kan Suns belum pasting wave kan. Yang tadi kita ada diskusi trade juga. So maybe Brogdon going the other way would be fun.
How about this? Situasi Cap Memphis gimana?
Cukup low.
Ini mengajarkan Jamoran gitu. Hey, stay up the streets. Akhirnya Grizzlies nih punya sosok vet. Yang Memphis, bisa meluruskan. Apa namanya. Udah lu jangan bawa beceng. Makan wortel aja atau apa gitu.
Kini lu balik. Lo akan, kalau lo jadi fans netral, apakah dari itu terjadi, apakah lo akan melakukan trade off kelakuan Jamoran yang agak hood di luar lapangan, tapi jadi asshole di dalam lapangan? Would you make that trade off?
Sebagai netral enggak, tapi enggak sebagai fans yang sih, ya iyalah.
Karena it's a winning asshole.
Yeah. Tapi gue tahu sih, gue tahu landing spot yang paling bagus setelah gue pikir-pikir lagi. Enggak, ini gue enggak tahu how to engineer this ya.
Oke. Okay.
Di box out ini kita punya satu orang yang fans tim ini tapi fans Chris Paul to fail.
Sign trade Kyrie Irving, what the fuck?
Kyrie goes to the Suns and then you get CP3 sama Luka.
Lu pengen sebetulnya apa KD ya? Udah pindah dari Nets.
Kita mulai lagi sama Kyrie. Tapi yang lucu tau gak apa? Yang lucu adalah si Kyrie kayak bilang, Lakers trade LeBron. LeBron ke Dallas. Itu tau gak? Lu gak nonton Succession ya?
Nonton
kan? Nah, ada ini gue lupa siapa yang nge-tweet ini ya. Succession itu buat long story kalau mau tahu coba lo Google aja. Tapi intinya ini kan soal suksesi warisan perusahaan.
Konglomerasi.
Jadi ceritanya di season ini konglomerasinya mau dibeli. Namanya Waystar mau dibeli sama Gojo. Sama Gojek gitu ya. Mau dibeli nih. Nah, si Kyrie minta LeBron di trade ke Dallas tuh kayak omongan di series itu di mana si orang Waystar bilang, apa kita beli Gojo aja? Kan lo yang mau dibeli anjing. Kok lo yang ngebeli anjing?
You gotta know your place in
gak, tapi gue ngerasa itu taktik sih.
Yeah.
Biar si Kyrie yang dipindahin.
Pada
nggak, biar Lakers lebih serius deketin Kyrie sebenarnya. Yeah. Gitu. But you know, siapa tahu that opens up a spot for Chris Paul, man. Demi to fail, yang sudah bilang a sweep is on the table.
Okay,
let's go CP3 to the Dallas Mavericks!